Kumekucha Afrika. Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya Jumatano hii tarehe 17 Machi mwaka 2021. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunasikika kupitia masafa ya FM kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com, vile vile kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia, sekta ya kilimo cha chai nchini Kenya, moja ya sekta kubwa duniani, inakabiliwa na upotezaji wa ajira baada ya mahakama kuchukua uamuzi mwezi Januari dhidi ya jaribio la chama cha wafanyakazi kupiga marufuku mashine za kuvuna majani ya chai.
Katika ripoti nyingine, serikali ya Niger inasema watu wenye silaha wameshambulia kundi la raia walikuwa wakitoka sokoni na kuua watu 58.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Idi Ligongo akusomea habari za dunia.
Kamanda wa vikosi vya Marekani vya Asia na Amerika Kusini Craig Feller amesema China inaendelea kuwa tishio kubwa katika eneo hilo. Kamanda huyo aliwaeleza wabunge kwamba China inatumia mwanya wa uwepo wa virusi vya korona na kuongeza ushawishi wake katika mataifa mbalimbali. Wakati mawaziri wa mambo ya nje na ulinzi wa Marekani wakiwa ziarani kukutana na washirika wake kushughulikia vitisho vya China, taifa hilo limeendelea na uchokozi. Kamanda huyo muhimu wa jeshi la Marekani ametoa onyo kwamba ushindani wa kutawala dunia baina ya Washington na Beijing umekuwa zaidi ndani ya Marekani. Rais wa Marekani Joe Biden atafanya mkutano wake wa kwanza rasmi na wanahabari Machi 25 baada ya kukosolewa kwamba hajakutana na wanahabari mapema kwa ajili ya wasaa wa maswali na majibu. Msemaji wa White House Jen Psaki alitangaza tarehe hiyo akiwa Derby, Pennsylvania, huku Rais Biden akiwa anatangaza mpango wa afueni ya korona ya trilioni 1.9 katika vitongoji vya mji wa Philadelphia. Biden amekuwa akitumia muda mchache na wanahabari toka alipoingia madarakani Januari 20 kujibu swali moja ama mawili na kuondoka. White House imeeleza hatua hiyo kama kuchukua tahadhari ya virusi vya korona na kuwa ndio sababu ya yeye rais kufanya hivyo. Chanjo za COVID-19 zilizotengenezwa Russia zimeonyesha ufanisi dhidi ya aina mpya ya virusi vya korona vinavyoambukiza kwa kasi katika majaribio. Mwanasayansi kutoka taasisi ya Moscow inayokagua matumizi ya dawa amesema jana baada ya taasisi hiyo kuripoti visa vya kwanza vya aina mpya ya virusi vya korona vilivyogunduliwa mara ya kwanza huko Afrika Kusini. Ripoti ya shirika la habari la Reuters inasomwa na Patrick Nduimana.
Rais Vladimir Putin mwezi uliopita aliamrisha ukaguzi mwingine ili kubaini ufanisi wa chanjo tatu zinazozalishwa na kusajiliwa nchini Russia dhidi ya aina mpya ya virusi vinavyosambaa katika maeneo tofauti ya dunia. Alisema anataka kuona matokeo ifikapo tarehe 15 Machi. Taasisi inayokagua matumizi ya dawa Rospotrebnazor imesema mapema Jumanne kwamba iligundua visa viwili vya kwanza vya aina mpya ya virusi vya korona ndani ya Russia ambavyo viligundulika mara ya kwanza nchini Afrika Kusini. Hakika majaribio yalifanyika nchini Russia. Tunaweza kusema kwa kujiamini kwamba chanjo ya Sputnik V na chanjo ya Epivac Corona ambazo zimesajiliwa Russia zinafanya kazi pia dhidi ya aina mpya ya virusi vya korona vinavyoambukiza kwa kasi, Alexander Gorelov, naibu kiongozi wa kitengo cha utafiti katika taasisi ya Rospotrebnazor, amesema kwenye televisheni ya serikali. Watafiti wanaofanya majaribio chini ya ukaguzi mwingine ulioamrishwa na Rais Putin tarehe 27 Februari wamesema matokeo yameonekana ni yenye mafanikio makubwa, wakati wanaojitolea katika majaribio hayo walipewa kwa mara nyingine chanjo ya Sputnik V dhidi ya aina mpya ya virusi vya korona vinavyoambukiza kwa kasi.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Serikali ya Niger imesema watu wenye silaha wameshambulia kundi la raia walikuwa wakitoka sokoni na kuua watu 58. Shambulizi hilo lilifanyika katika eneo lenye mgogoro la Tillaberi ambapo watu 100 wameuawa katika mfululizo wa mashambulizi mwezi Januari. Hakukuwa na ripoti za haraka za aliyehusika katika shambulizi hilo, japokuwa wanamgambo wenye msimamo mkali wenye uhusiano na Islamic State katika eneo la Greater Sahara ambao wanajulikana kufanya shughuli zao waliwaua waliokuwa wanarejea kutoka katika soko kubwa la mifugo mjini Bani Bangou karibu na mpaka wa Niger wenye ghasia na taifa la Mali. Wanaodhaniwa kuwa wanamgambo wenye silaha na wenye msimamo mkali waliharibu mahala yanayotumia katika shughuli za kuhifadhi chakula. Wanajeshi 11 wa Mali wameuawa na wengine 11 hawajulikani walipo baada ya wanamgambo wenye msimamo mkali kuvamia msafara wa ulinzi wa wanajeshi hao eneo la kaskazini la jangwa kwa mujibu wa jeshi. Shirika la habari la Reuters limeripoti kwamba wanajeshi 14 walijeruhiwa, 8 wakiwa katika hali mbaya katika shambulizi ndani ya eneo la kaskazini la Gao. Jeshi limesema kupitia taarifa kwamba wanajeshi 7 waliuawa katika mapigano ya risasi. Kundi la wanamgambo wenye msimamo mkali walishikilia eneo la kaskazini la jangwa mwaka 2012 kabla ya kurejeshwa nyuma na vikosi vinavyoongozwa na Ufaransa mwaka uliofuata. Katika miaka hivi karibuni wameongeza mashambulizi katika maeneo ya kaskazini na kati. Sekta ya kilimo cha chai nchini Kenya, moja ya sekta kubwa duniani, inakabiliwa na upotezaji wa ajira baada ya mahakama kuchukua uamuzi mwezi Januari dhidi ya jaribio la chama cha wafanyakazi kupiga marufuku mashine za kuvuna majani ya chai. Wafanyakazi wanahofia kwamba mashine hizo zitachukua kazi zao, lakini wamiliki wa mashamba ya chai wanasema kutumia mashine wakati wa kuvuna itaboresha uzalishaji wa chai. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Brenda Mulinya ameandaa ripoti kutoka Kericho. Patrick Nduwimana anasoma ripoti kamili.
Kuvuna majani ya chai katika bonde la ufa la Kenya ambako kunazalishwa chai kwa wingi kawaida imekuwa ikifanywa kwa mikono. Mfumo huu wa kufanya kazi kwa nguvu inasemekana ni kuhakikisha jimbo hilo linazalisha chai iliyo na ubora wa juu, ambayo ni miongoni mwa bidhaa zinazoingiza nchini pesa nyingi za kigeni. Lakini hivi sasa mashine zimechukua nafasi ya kazi ya binadamu katika mashamba ya chai. Zipora Onserio alipoteza kazi yake ya kuchuma majani ya chai kwa sababu ya mashine za kuvuna.
Tumefanya ikafika katikati makasi ikakucha, tunasungushwa huku na huku, tumefumilia mashini ndio hiyo. Sasa mwishowe trakta ikakuja. Sasa vile trakta ijakuja, sasa wakachukua mashamba yote.
Onserio alikuwa mmoja wa mamia ya wafanyakazi kwenye shamba la chai katika eneo la Kericho ambako liko umbali wa kilomita 270 magharibi mwa mji wa Nairobi. Chama kinachowakilisha wafanyakazi kama yeye kinasema kutakuwa na ongezeko la upotezaji wa ajira. Jared Momanyi anawakilisha chama cha wafanyakazi katika sekta ya chai.
Before the introduction of machines, Bomet alone,
kabla ya mashine hizo kuletwa katika kaunti ya Bomet pekee, tulikuwa na zaidi ya wafanyakazi 1,050. Zaidi ya wafanyakazi 1,050 hivi sasa tunazungumza, naweza kukwambia kwamba idadi yao waliobaki ni karibu 5,000 hadi 7,000.
Makampuni ya kimataifa katika eneo hilo linalozalisha chai kwa wingi yalieleza mahakamani kwamba mashine za kuvuna zitapunguza gharama za uzalishaji kwa zaidi ya 50%, na hivyo kufanya bidhaa yao kuwa na ushindani mkubwa kwenye soko la kimataifa. Lakini wanachama wa vyama vya wafanyakazi wanasema utumiaji wa mashine una hasara kubwa ya kibinadamu, na watu 10,000 tayari wameachishwa kazi hata kabla ya uamuzi wa hivi karibuni wa mahakama ambao umezipa haki kampuni za chai. Kwa jimbo ambalo linategemea mapato ya wafanyakazi katika sekta ya chai, viongozi wa jamii wanasema athari za upotezaji mkubwa wa ajira zitakuwa mbaya. John Mtai ni mmoja wa viongozi hao.
Insecurity itakuwa number one. Uporaji wa mali, hata kama wewe ni tajiri na wewe ni mtu mmoja, ile tabu yote wewe utapepa.
Licha ya uwezekano wa kupoteza ajira, Chama cha wakulima wa chai nchini Kenya kinasema kukubali utumiaji wa mashine ndiyo njia pekee ya kufanya sekta hiyo ibaki hai. Chama hicho kinaongeza kuwa mashine hazitoondoa hata siku moja hitaji la wafanyakazi binadamu katika maeneo ya chai. Unaendelea kusikiliza ni Kumekucha Afrika. Matangazo haya yanasikika pia kupitia Radio RTGL huko Kirumba DRC, Radio Sangu Malamu huko Bunia, Radio Ituri huko huko Bunia, Radio Dodoma FM huko Tanzania na RFA Radio huko Mwanza Tanzania. Na sasa namkaribisha Idi Ligongo akusomea habari zaidi za dunia.
Imetimia miezi miwili toka kiongozi wa upinzani wa Russia Alexei Navalny arejee nyumbani baada ya kugua kwa muda mrefu kutokana na shambulizi la sumu. Navalny na serikali na mataifa ya magharibi yanailaumu serikali ya Russia kwa kuhusika na jaribio la mauaji, madai ambayo Kremlin inayapinga. Mpaka sasa mahakama ya Russia imeshamhukumu Navalny kwa mpaka miaka miwili na nusu gerezani kwa shutuma za kukiuka msamaha. Na watoto wadogo mpaka wenye chini ya miaka 11 wanachinjwa nchini Msumbiji kwa mujibu wa kundi lenye makazi yake Uingereza la Save the Children. Mauaji hayo ni sehemu ya mauaji ya wanamgambo ya maelfu ya watu na kusababisha watu wengi kukimbia makazi yao. Shirika la habari la Reuters limenukuu ripoti ya Save the Children inayoeleza kuongea na familia zilizoonyesha maeneo yaliyotumika kufanyika mauaji mabaya, ikijumuisha kina mama na watoto wao wadogo wa kiume. Moja ya maeneo yaliyoshuhudiwa yalihusisha mauaji mwanamke mmoja na mtoto wake aliyekuwa na umri wa miaka 12. Jimbo la Msumbiji la Cabo Delgado toka mwaka 2017 limekuwa nyumbani kwa wanamgambo wenye msimamo mkali wanaohusishwa na kundi la kigaidi la Islamic State.
Tukiendelea na taarifa zaidi kutoka chumba chetu cha habari, mratibu wa misaada ya dharura wa Umoja Mataifa nchini Sudani Kusini, Alain Odehu, ametoa ombi la dharura la kupata dola bilioni 1.7 kusaidia watu milioni 6,600,000 wanaokabiliwa na uhaba wa chakula. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Winnie Sirino anaripoti kutoka Juba na Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Umoja Mataifa ulitangaza jana Jumanne mpango wake wa kukabiliana huduma za dharura nchini Sudani Kusini kwa mwaka 2021 na ombi la dharura la dola bilioni 1.7 kupambana na ukosefu wa chakula na vitisho vingine vya afya. Mratibu wa huduma za dharura wa Umoja Mataifa nchini Sudani Kusini, Alain Noduhu, alisema fedha hizo zinahitajika kusaidia watu milioni 6.6 kufikia mwisho wa mwaka.
We have three major goals. The first is to make sure we save lives.
Tuna malengo makuu matatu. Kwanza ni kuhakikisha kuokoa maisha na kulinda watu wanaohitaji usalama. Pili, tunahitaji kuhakikisha tunapata huduma kama vile maji, vyoo na usafi wa mazingira ili watu wasiwe wagonjwa kutokana na magonjwa mengine. Na ya tatu ni kwamba lazima tuanze kuangalia jinsi tunavyosaidia watu kupona kutokana na mahali walipokuwa na athari ili kuweza kuendelea na maisha yao ya kawaida.
Nudehu alisisitiza kwamba Sudani Kusini, nchi changa zaidi barani Afrika na moja ya nchi maskini zaidi, imekuwa ikipambana na mizozo ya kikabila, changamoto zilizoongezeka kutokana na janga la COVID-19 na mafuriko ya mara kwa mara.
In addition to the COVID-19, you'll recall that 2020 was a year.
Mbali na COVID-19, unakumbuka mwaka 2020 ulikuwa mwaka mwingine wa mafuriko makubwa ambayo nchi imepata na kusababisha mamilioni ya watu kupoteza makazi yao mwaka 2020. Na hiyo ilikuwa pamoja na mafuriko ambayo nchi ilikabiliana nayo mwaka 2019, kabla ya kupata afueni, mafuriko ya pili yalianza na ya tatu. Unakumbuka kwamba mzozo wote wa kikabila pia kimsingi umesababisha udhibiti kuwa na shida kidogo wakati wa mwaka 2020.
Nudehu alisema watajiandaa kwa msimu wa mvua unaokuja kwa kurekebisha njia na barabara na kuhamisha vifaa vya dharura hadi mahali inapohitajika ili kuepuka kuzuiliwa na mafuriko. Alisema serikali ya Sudani Kusini ilihitaji kutanguliza usalama ili kuhakikisha kuwa watu wanaohitaji msaada wanaweza kupata. Nudehu alisema ikiwa mashirika ya huduma za dharura hayapati ufadhili kwa wakati unaofaa, rasilimali zao zilizobaki zinaweza kumalizika hivi karibuni. Wakati huo huo, shirika la wakimbizi la Umoja Mataifa UNHCR jana Jumanne liomba dola bilioni 1.2 ili kusaidia wakimbizi wapatao milioni 2.2 wa Sudani Kusini wanaoishi kwenye kambi katika nchi jirani.
Umoja wa Mataifa umetoa wito wa msaada wa kupewa msaada wa bilioni 1 kusaidia wa Nigeria milioni 6,400,000 ambao wako katika hali hatari, akiwemo bilioni 2 waliolazimishwa kuhama makazi yao kutokana na mzozo wa makundi ya wenye silaha. Ripoti iliyoandaliwa na mwandishi wa Sauti America mjini Geneva inasimuliwa hapa na Patrick Nduwimana.
Kiwango kikubwa cha pesa hizo kitatumiwa kwa kutoa msaada wa kuokoa maisha ya mamilioni ya Wanigeria katika majimbo ya Borno, Adamawa na Yobe kaskazini mashariki mwa Nigeria. Uasi wa kundi la Boko Haram ambao ulianza mwaka 2009 uliongezeka na kujumuisha makundi mengine ya silaha. Msemaji wa ofisi ya Umoja Mataifa ya kuratibu misaada ya kibinadamu OCHA, Jens Lark, anasema ukatili na mateso waliofanyiwa mamilioni ya watu katika eneo hilo la mzozo usiomalizika haionyeshi dalili yoyote ya kuleta afueni. Anasema watu wako katika hali mbaya sana na wanahitaji msaada.
Over 5 million people there are at risk of acute hunger during the upcoming lean season.
Zaidi ya watu milioni 5 wako katika hatari ya njaa kali wakati wa msimu ujao wa upungufu wa mavuno ya chakula, ikiwa ni utabiri mbaya zaidi katika kipindi cha miaka 4. Na hivyo ni kwa sababu ya kuongezeka kwa mzozo, kuhamasishwa na kuvurugika kwa maisha, hali ambayo imekuwa mbaya zaidi kutokana na athari na masharti ya kupambana na COVID-19.
Msimu huo wakati ya mavuno, wakati ya akiba ya chakula iko chini kabisa, unaanza mwezi Mei hadi Agosti. Hali ya njaa bado haijatangazwa katika eneo lolote la nchi. Pamoja na hivyo, shirika la chakula duniani WFP linaripoti kuwa mateso yamefikia viwango vya dharura katika sehemu za kaskazini mashariki mwa Nigeria. Msemaji wa WFP Tom Firi anaonya kwamba mzozo wa makundi yenye silaha katika eneo hilo umezuia watu kuzalisha chakula, hali hiyo ikielekea kwenye janga baya la njaa. Anasema ardhi ya mazao imepunguka sana katika zaidi ya 90% ya eneo hilo katika muongo mmoja uliopita, kwa sababu watu wamekimbia makazi yao na kuacha ardhi yao.
Millions of people are already facing dangerous levels of hunger.
Mamilioni ya watu tayari wanakabiliwa na viwango vya hatari vya njaa wakati maisha yao yanasumbuliwa sana na makundi yenye silaha yasiyo na serikali ambayo yanashindana kati na kupigana na vikosi vya serikali ili kudhibiti eneo hilo.
OCHA inasema kiwango kikubwa cha pesa katika wito huo wa kupewa msaada, sawa na milioni 354, zitatumiwa kununua chakula. Mahitaji mengine ni pamoja na lishe, maji, usafi na ulinzi. Pesa hizo zitatumiwa pia kwa mipango ya kujipatia riziki ili kusaidia watu kurudi katika maisha yao ya kawaida.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki.
Tuweze kupata watoto haraka haraka.
Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Wasikilizaji wetu wa Nairobi na vitongoji vyake wanaweza kutupata katika 107.5 FM. Kumbuka ni Jumamosi hii ukiwa nami BMJ Muridhi hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Oh, manangu, dunia ina mambo.
Unaendelea kusikiliza ni Kumekucha Afrika. Matangazo haya yanasikika pia kupitia Radio RTGL huko Kirumba DRC, Radio Sangu Malamu huko Bunia, Radio Ituri huko huko Bunia, Radio Dodoma FM huko Tanzania na RFA Radio huko Mwanza Tanzania.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Sanaa ya muziki imegeuka kuwa biashara kubwa ulimwenguni kote, huku ikitoa ajira kwa maelfu ya watu katika nyanja mbalimbali. Katika Afrika Mashariki, nchi ya Tanzania imeonekana kufanya vizuri zaidi katika masuala ya muziki, na hii inaaminika ni kutokana na mazingira mazuri ya uwekezaji nchini humo. Kenya kwa upande wake pia imejitahidi kwa kiasi kikubwa, lakini kwa muda sasa wasanii wa Kenya wamekuwa na hisia kwamba kazi zao hazipati ungwaji mkono kama inavyostahili. Katika Jukwaa la Vijana hii leo, Salma Mohamed anaangazia uwekezaji katika tasnia ya muziki Afrika Mashariki na changamoto wanazopitia wasanii chipukizi.
Unapozungumzia muziki wa kizazi kipya Afrika Mashariki, hautokosa kumtaja Diamond Platnumz kutoka Tanzania. Mbali na kuimba, Diamond amekuwa kielelezo kwa wasanii wengine kwenye masuala ya uwekezaji katika muziki pamoja na aina zingine za sanaa.
Ami vitu vyote mafanikio yote yanakuja kwa sababu sisi ya umoja wetu na ushikamano wetu. Hivi bwana, tunaomba Mwenyezi Mungu azidi kusaidia. Sisi lengo letu sio kutaka kujionyesha ni bora kuliko wengine. Lengo letu kama vijana tumepata nafasi, watoto wa kimaskini, tutengeneze umoja wa kuwashika maskini wenzetu, tuzidi kufika kwa mbali zaidi.
Mafanikio ya msanii Diamond pamoja na wasanii wengine walioko chini ya kampuni yake ya WCB yamepelekea ushindani mkali kimziki katika kanda nzima ya Afrika Mashariki. Huu ni mfano tu, lakini je, hali iko vipi kwa nchi kama vile Kenya? Kunikamata tulivyoingana mama ni kama kapa changu chako. Mapema wiki iliyopita msanii Otile Brown kutokea Kenya alionekana kulalamika mtandaoni akiwashtumu vikali mashabiki kwa tabia ya kuwashindanisha wasanii wa Kenya na wasanii wengine wakubwa kutoka nje. Kulingana na Otile Brown, wasanii wa Kenya wamekuwa wakipambana kwa juhudi zao binafsi bila msaada wowote, tofauti na wasanii wengine wanaosimamiwa katika hatua zote.
Sasa naingia mwaka wa 5, but to be real though, like mimi nashukuru sana bwana, sio rahisi. Kuna wasanii wanaanza mwaka mmoja tu tayari alafu hawasikiki tena and all that, so yote 9-10 ni jitihada alafu na imani kwa Mwenyezi Mungu.
Wasanii wa kizazi kipya Kenya kwa muda wamekuwa kilalamika kwamba kazi zao hazipawi kipaumbele, huku pia gharama ya kufanya muziki zikiwa juu kutokana na ukosefu wa wawekezaji kama ilivyo kwa wenzao wa Tanzania. Rajab Salim ni msanii na pia mchanganuzi wa mambo ya burudani Kenya.
Kwanza, wasanii wa Kenya kulalamika ni haki, ni sawa. Wasanii wa Kenya ukilinganisha na ule muda wanaotumia na ukilinganisha masoko pia, kwa sababu soko la Tanzania ni soko la burudani. Kenya huku kinacho trend ama kinachopewa kipaumbele ni siasa. Tuangalie hivyo. Kenya ni ngumu kutusua. Ni ngumu sana kuliko Tanzania. Lakini ukishatusua sasa umetusua.
Maria Rosa, unanifanya paka hamu mimi nakosa. Yeah. Unavorombosa. Mafisi macho kodo na wate. Maria Rosa, unanifanya paka hamu mimi nakosa. Yeah.
Nimekutana pia na msanii kwa jina Sly P kutoka Mombasa, Kenya, ambaye amekuwa akifanya muziki kwa kujisimamia kwa zaidi ya miaka 2 sasa. Nimetaka kujua changamoto anazopitia kama kijana msanii anayejitegemea mwenyewe tofauti na wasanii wanaosimamiwa kikazi.
Changamoto ziko nyingi sana. Mmoja tuseme kifedha. Tuseme tu ule kweli. Muziki bila pesa, hata kama una talent gani, hamna. Kuna vitu vingine kama msanii anahitaji mavazi, umeelewa? Kula, kufanya nini, vitu kama hizo. So kuanzia audio paka video, dress code hapo mimi mwenyewe ndo nanunua. Kwa mavixen natafuta mwenyewe, waseme me food kama ni fair, umeona? Hiyo changamoto ni kubwa.
Kama msanii anaichipuka Sly P vile vile, ana mtazamo wake kuhusu hali ya ujumla ya muziki wa Kenya Sawia na Rajab, anayetaja swala la watangazaji kama moja kati ya wadau wakuu.
Kifupi yani hatupendani. Sikuizo tuangalie wenye wanachipuka, wanaangalia tu mwenye yuko juu. Na wewe msanii ambaye mwenye yuko juu alivyokuwa chini, uweza pata toka mwangalie. Ameng'ang'ana hivyo kichwa kichwa mwe paka yuko juu ndio watu wanajikuta na mwangalie. So huku chini wanasaulika.
Step ya kwanza ni kuthamini vyetu. Kenya hiyo. Very influential radio presenters ambaye yeye akiona morning show yake 6 to 10 atapiga nyimbo kama 10 za bongo. Ambaye si mbaya, sote ni wamoja, lakini pia tupambanie kukuza vitu vyetu.
Kutokana na biashara ya sanaa kuwa kubwa duniani, vijana wenye vipaji wamekuwa na imani ya mafanikio kupitia vipaji vyao. Lakini sera maalum za kulinda sanaa zinahitaji ili wasanii waweze kufaidika zaidi. Salma Mohamed, makala ya jukwaa la vijana, VOA Mombasa.
Sina pesa nyumba gari, ile na mapenzi ya kujali. Kama wanipenda na mie.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Idi Ligongo akusomee muktasari wa habari za dunia.
Kamanda wa vikosi vya Marekani vya Asia na Amerika Kusini Craig Feller amesema China inaendelea kuwa tishio kubwa katika eneo hilo. Kamanda huyo aliwaeleza wabunge kwamba China inatumia mwanya wa uwepo wa virusi vya corona na kuongeza ushawishi wake katika mataifa mbalimbali. Wakati mawaziri wa mambo ya nje na ulinzi wa Marekani wakiwa ziarani kukutana na washirika wake kushughulikia vitisho vya China, taifa hilo limeendelea na uchokozi. Kamanda huyo muhimu wa jeshi la Marekani ametoa onyo kwamba ushindani wa kutawala dunia baina ya Washington na Beijing umekuwa zaidi ndani ya Marekani. Rais wa Marekani Joe Biden atafanya mkutano wake wa kwanza rasmi na wanahabari Machi 25 baada ya kukosolewa kwamba hajakutana na wanahabari mapema kwa ajili ya wasaa wa maswali na majibu. Msemaji wa White House Jen Psaki alitangaza tarehe hiyo akiwa Derby, Pennsylvania. Chanjo za COVID-19 zilizotengenezwa Russia zimeonyesha ufanisi dhidi ya aina mpya ya virusi vya corona vinavyoambukiza kwa kasi katika majaribio. Mwanasayansi kutoka taasisi ya Moscow inayokagua matumizi ya dawa amesema jana baada ya taasisi hiyo kuripoti visa vya kwanza vya aina mpya ya virusi vya corona vilivyogunduliwa mara ya kwanza huko Afrika Kusini. Serikali ya Niger imesema watu wenye silaha wameshambulia kundi la raia walikuwa wakitoka sokoni na kuua watu 58. Shambulizi hilo lilifanyika katika eneo lenye mgogoro la Tillaberi ambapo watu 100 wameuawa katika mfululizo wa mashambulizi mwezi Januari. Wanajeshi 11 wa Mali wameuawa na wengine 11 hawajulikani walipo baada ya wanamgambo wenye msimamo mkali kuvamia msafara wa ulinzi wa wanajeshi hao eneo la kaskazini la jangwa kwa mujibu wa jeshi. Shirika la habari la Reuters limeripoti kwamba wanajeshi 14 walijeruhiwa, 8 wakiwa katika hali mbaya katika shambulizi ndani ya eneo la kaskazini la Gao. Imetimia miezi miwili toka kiongozi wa upinzani wa Russia Alexei Navalny arejee nyumbani baada ya kugua kwa muda mrefu kutokana na shambulizi la sumu. Navalny na serikali na mataifa ya magharibi yanailaumu serikali ya Russia kwa kuhusika na jaribio la mauaji, madai ambayo Kremlin inayapinga. Na watoto wadogo mpaka wenye chini ya miaka 11 wanachinjwa nchini Msumbiji kwa mujibu wa kundi lenye makazi yake Uingereza la Save the Children. Mauaji hayo ni sehemu ya mauaji ya wanamgambo ya maelfu ya watu na kusababisha watu wengi kukimbia makazi yao.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakomea hapa kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Mwamoyo Hamza, mwelekezi wetu Diodone Chubahiro, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Idi Ligongo, kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema, kwa heri ya kuonana.